Som jeg ble kjent med Jon Skåland for første gang, det var en tur til Israel. Da ble jeg virkelig kjent med Jon Skåland. Og vi har tenkt litt på disse her mannssamlingene som vi har her på Kvinnaturen, at vi skal ha noen som også er forbilder. Og det må jeg si når det gjelder Jon Skåland, så han er et forbilde. Det er en som tør å stå i bresjen for det å støtte Israel. Og det skal av og til ganske med mot til å stå der i kampen. Du kan fort få negativt fra media. Men der må jeg si at Jon Skåland, han står som en plogspiss for det å støtte jødene. Så han er formann i Karmel, og ja, jeg tror du må bare si noe mer hvis du har noe mer å tilføye, men det er i hvert fall en kjempegave. Og det vi skal ha nå, det er om seksdagerskrigen. For det at jeg tenkte på det når vi satt og planla her, at det er mange ganger en hører om mange ting som har skjedd i Israel, så blir det litt sånn, hva er det egentlig det er snakk om? Og seksdagerskrigen, det var noe som skjedde for ca. 50 år siden. 51 år siden, eller, ja. Så vi får høre litt mer. Vær så god, Jon.
Takk skal du ha. Takk for at jeg får lov å komme. Det var fantastisk å være her og høre på Jørgen og sangen og alt. Det gleder mitt hjerte i alle fall. Jeg vil bare si to ord. Jeg fikk lov av Jørgen reklamere for lokalavisen fra Israel, Karmel Israel Nytt. Og jeg har et utrolig godt tilbud til dere som er her i dag. Kjell Åsmundsen sitter bak der med en del aviser. Ta med dere det hjem hvis dere vil. Skriv dere på, dere som ikke har blad. Mange har det. 0 kroner koster det. Det koster normalt 500, men 0 ut hele 2018. Det er et fantastisk tilbud. Har noen som ikke har det, som har lyst til å ha det, så kan jeg også skrive på deg på den liste som ligger bak i stua. Det bør du ha for å følge med hva som skjer i Israel. Jeg tenkte på det, kanskje et bakteppe for seksdagerskrigen, så skal dere tenke på Josef i Egypten. Når brødrene til Josef kom og skulle ha hjelp, de var i nød i Kanaans land, så vet man Josef, han kjente ikke sine egne, nei, brødrene kjente ikke Josef, sin egen bror. Det er et fantastisk bilde på situasjonen i 1967, og for så vidt også i dag i Israel. Jødene som folk kjenner ikke Jesus. Det er et utrolig flott bilde. Det er en egen tale bare om Josef og brødrene. Det er Jørgen god på, vet jeg, så vi skal ikke inn på det nå. Ha det som bakteppe for det som handler om seksdagerskrigen. Og jeg kan spørre, hvorfor i all verden skal han stå på Kvinnaturen og snakke om seksdagerskrigen? Det høres litt mest galskap ut. Men det er en utrolig viktig ting i Guds frelsesplan med menneskene på denne jorda. Derfor er det viktig. Jeg kjenner noen folk som er tørt å stå her oppe. Hvis du har et glass med vann, det hvert, så kan han ha bruk for det. Det hvert så tid å skrive frem. Ja, men i alle fall, frem til 1967, så hadde ikke denne verden hørt om annet enn 100-årskrig, 80-årskrig, 30-årskrig, og så videre. Men det som skjedde i Midtøsten i de dagene, det var noe helt annerledes. Det var en profetiske ting. Det var en Guds finger inn i den moderne historien. Og når Israels ledere ble spurt etter krigen, hvordan i all verden de kunne ha sånne suksess, da har jeg notert meg ned her. Jeg måtte gjort meg notater for å få det derfor med det viktigste. Esa Weissmann, han sa rett ut, dette er Guds finger. Itzhak Rabin, som senere ble statsminister, han sa, han siterte faktisk Bibelen, dette er dagen som Herren har gjort, la oss glede og fryde oss. På forhånd før krigen så hadde eksperter i Israel regnet med 100.000 døde jøder. De forberedte, ja, bare sett det der. De forberedte seg på det. Det endte opp med mindre enn 800 døde på israelsk side. Den kjente rabbien, som heter Doron Peretz, han uttalte følgende: disse seks dagene har ingen paralleller i historien, helt uventede hendelser og enorme resultater for Israel, bibelske mirakler. Disse dagene brakte det jødiske folk tilbake til deres bibelske røtter og deres lovede hjemland og deres evige hovedstad, Jerusalem. Hvordan var situasjonen våren 1967 i Israel? Jo, helt siden staten Israel ble født 14. mai 1948, da hadde ingen arabiske nasjoner eller naboer akseptert staten Israel. Tvert imot, de drev med kulturell boykott, terror mot landet og mot folket i Israel. De drev økonomisk boykott og stadige krigshandlinger mot landet. Og jeg noterte meg hvor president Nasser i Egypt sa, han sa at vi må ta konsekvensen av vår styrke med arabere, med 100 millioner arabere, mot 2 millioner jøder. Han mener selvfølgelig med å gå til krig og utslette de. 27. mai 1964, da ble PLO etablert, og de begynte da med enda mer angrep, og stadig angrep mot Israel og mot grensen. Noe viktig som skjedde i 64 var også at den store vannledningen, som mange av dere kjenner til, som går fra nord i landet og helt til Negev, som fører vann fra Genesaretsjøen og til sør, den ble etablert. Og det førte også til at Syria prøvde å lede vannet i Jordanelva, nord for Genesaretsjøen, inn i Syria. Det var veldig konflikter. Så var egentlig dette opptakten før denne krigen kom i 67. Det var ca. 2,5 millioner jøder i Israel, og det var sosiale og store og militære utfordringer i landet. Mange jøder reiste ut av landet, altså vi forlod Israel, og jøder som hadde kommet til landet. Og det gikk et sånn spøk i Israel i vinteren 66-67. De sa siste jøder som forlade Ben-Gurion flyplass, var venner og slokk lyset. Det var en sånn, litt sånn galgenhumor de hadde i Israel. Men det var litt alvorlig situasjon for landet og folket. De var litt modløse, kan på mange måter si. De hadde opplevd mye motstand og, som sagt, terror. Selve opptakten til krigen kan jeg si litt om. Den 15. mai 1967, det er på Israels uavhengighetsdag, da startet Egypten å sende tropper inn i en demilitariserte zoner i Sinai. Men husk på at fra 1956, da var det også en konflikt, og da gikk Israel inn i Sinai og i Gaza. Og da lovte verden, eller de sette inn FN-tropper, for de skulle holde fred og opprettholde de avtalene som var inngått. Men FN ble beordret vekk av den egyptiske presidenten, og videre så stengte han, altså Nasser Egypt, han stengte Tiranstredet, det vil si ytterst i Rødehavet, på det smale punktet, og stengte han der for israelske skip, så Eilat ble utelukket fra all skipstrafikk fra Afrika og Asia. En ren krigserklæring, egentlig, fra Egypts side. Israel vendte seg da til USA, som hadde gitt garantier for at de skulle få ha fri trafikk, men for døve øyre og USA. Og verden for øvrig ga ingen hjelp til Israel, som ba om hjelp. Men araberne ble veldig styrka i troen, og ikke verden da gjør noe om Israel, så fikk de veldig frimodighet til å kjøre på enda mer mot Israel. Nå skulle de ta Israel. Det som videre skjedde var at Egypt og altså flere arabiske land, Egypt, Syria, Jordan og Irak, de inngikk en krigspakt. Og det var faktisk sånn at troppene i Jordan, det var helt underlagt Egypt. De var under rene kommando fra den egyptiske generalen som styrte her og da i Egypt. Jeg noterte også en ting, Radio Cairo meldte da noen dager før, da erklærte Nasser, altså president Nasser erklærer, de har en oppgave med å ta kontroll over Israel og frigjøre Palestina. Så sa han, hei dere sionister, 100 millioner araber vil ødelegge dere og grave opp deres egne graver. Radio Damaskus i Syria, de meldte da at vi skal oversvømme dere sionister. Det vil ikke bli noen fred, sikkerhet eller frihet før vi har jaget alle jøder i Middelhavet. Jeg har alltid hørt at de skulle jage dem på Middelhavet, men det her det kom ifra Syria og Radio Damaskus. Og noen husker på, dette er bare 22 år etter holocaust, etter krigen. Og denne dagen, og disse dagene før juni 1967, da strømte jødene i hele verden, millioner av jøder til synagogene, og ba til Israels Gud om at Israel måtte bli bevart som nasjon. Så alvorlig var det. Og selvfølgelig Israel, de strømte til synagogene, som jeg hørte litt, tror jeg Arel nevnte på, dette med at de... Det går noe i de. De ser noe om å være noe til Gud. Israel var inne i en veldig kritisk fase, og de dannet også en samlingsregjering. Men han satt Levi Eskol, som er statsminister, og han kjente, som dere sikkert kjenner til, Moshe Dayan, han som hadde bare ett øye, skulle jeg si, han ble da forsvarsminister. Og Israel skjønner at verden, det kommer ikke til hjelp, de må selv kjempe alene. Da planer de altså for 100.000 døde, så alvorlig såg de på det. Det kom til å bli en leve, eller være eller ikke være, som jeg sier. Sykehusene i Israel ble satt i alarmberedskap over hele landet. De etablerte en mange forskjellige lokaler som skulle være sykehus. De forberedte altså gravplasser for å begrave alle disse menneskene. Og så leser de mye fra salme 83. Jeg ikke notert ned bare for å slippe å finne det opp hver gang, for da går tid jo enda mer. Men der står det sånn, og det leste Israel i de dagen før krigen. Der står det sånn, de sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen mer minnes Israels navn. For med hjertet rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt. På Israels uavhengighetsdag, den samme dagen, den 15. mai 1967, da skjedde det to hendelser i Jerusalem, som hadde egentlig profetiske undertoner. Den ene var den at den kjente rabbineren, som hette Hakoen Kok, han talte til en stor forsamling i Jerusalem. Og midt i talen, sånn som jeg står her nå, så løfter han opp hånda, sånn som det. Helt sånn plutselig, og helt ut av alle sammenhenger, så han talte i. Og så sa han følgende ord, det må du skrive ned, for jeg kan ikke huske, bare helt nøyaktig sånn sa han det. Hvor er vårt Hebron? Nå må man huske på at Israel hadde jo ikke Hebron. De hadde bare det lille landet, de hadde ikke Vestbredden, de hadde ikke Sinai, de hadde ikke Golan. Men han sa sånn, hvor er vårt Hebron? Har vi glemt henne? Og hvor er vår Sikhem, Jeriko, østsiden av Jordan og det gamle Jerusalem? Så ble det helt stilt. De sa det som var til sted. Det var en helt sånn, en slags, hvis jeg kan si, en spesiell ånd som kom over hele forsamlingen, som hørte han talte. 3 uker etter talen, da er alle de plassen som han nevnte på israelske hender. Samme dagen, på denne uavhengighetsdagen, da sang de offentlig for første gang denne kjente sangen som mange av dere har hørt, Jerusalem av gull. Naomi Shemers kjente sang. Det hun synger blant annet, hun fødde til det siste verset etter seksdagskrigen for når jeg har fått hele Jerusalem. Men en fantastisk sang om Jerusalem. Krigen, den begynte mandag 5. juni 1967, klokken 07.15, kvart over 7 om morgenen. Da letta nesten alle av Israels 200 kampfly fra forskjellige baser rundt i Israel. Det var kun 12 fly igjen i Israel til å forsvare landet. De flyger da alle ihop utover Middelhavet, rett vestover, før de svinger 90 grader tilbake igjen. Prøv å ha litt kart i hovedet. Innover Egypten, på en helt uventet måte for Egypt. Egypt hadde på det tidspunktet moderne sånn anti-aircraft-systemer og raketter, og de hadde dusinvis av raketter som var godt utstyrt av Sovjet. Og Israel hadde kun disse gamle Mirage-flyene og noen andre franske fly, men egentlig veldig dårlig utstyrt. Mens Egypt hadde jo det beste som var av disse MiG-flyene fra Sovjet og så videre. Men denne dagen så skjedde det store første underet i krigen, allerede da når flyene kom inn over Egypt. Det var ingenting av systemet i Egypt som fungerte, altså anti-aircraft. Systemet. Det var helt ut av drift. Og flyene nå, da alle sine mål, de nedover langs Suezkanalen og langs Nilen, og overalt skjer akkurat det samme på samme tidspunkt, etter en halv time, klokka 7:45, da bomba de altså landingsstribene og hadde spesiallagde bomber produsert i Israel, og etterpå så angrep de da flyene som sto på bakken, som var egentlig klar til å ta. Og i løpet av en time så var 200 fly ødelagt i Egypt. Det var halvparten av den egyptiske flystyrken. Israel mistet 8 fly i denne første angrepsbølgen. Og 5 piloter, 2 ble tatt til fange, og 1 reddet ut i en dramatisk redningsaksjon med helikopter. Sjefen for Israels flyvåpen, han heter general Moti Hod, han uttalte, ikke i mine villeste drømmer kunne jeg ha forestilt meg et slikt resultat. Og så siterte de i Israel, salme 106, det er utrolig, vi har litt arrelevende av dette, hvordan Bibelen blir brukt, hvordan landbruksministeren sender muren og be. Det er kun Israel vi finner det sånn. Men det er uttalt i salme 106,2. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger, eller forkynne all hans pris? Klokka 9:45, samme dagen, første dagen, da satte Israel inn angrepsbølge nummer 2. Og da skjedde mirakel nummer 2. Selv om egypterne hadde fått i gang disse anti-aircraft-systemene etter hvert, så traff de kun ett israelsk fly. De israelske pilotene klarte altså å ødelegge samtlige militære og sivile flyplasser i hele Egypt. Og ytterligere 100 fly. Da var det gående 300 fly.
Nøyaktig 3 timer etter denne operasjonen som de kaller Moked hadde begynt, så var egentlig hele krigen bundet, for da hadde Israel herredømme i lufta. Det som skjer nå, det er at Nasser, han ser hvor forsmedelig dette er, men sånn som araberen alltid pleier å gjøre, så skal de skrøyde litt. Så sender han ut falske nyheter, at de hadde gjort en stor seier over Israel. Og det sender han ut på radioen. Og dette oppfanger selvfølgelig naboene Jordan og Syria og Irak, og de vil da være delaktige i den store seieren. Og det vil si, da lytter de også, så det er en fly mot Israel. Men Israels eget anti-aircraft-system, det skyder ned de fleste flyene før de får gjort noe særlig skade i Israel. Og da tar militærledelsen i Israel og bestemmer seg for å nøytralisere av Syrias og Jordans luftvåpen. Kvart på ett samme dagen, da kommer angrepsbølge nummer 3, og etter noen timer så er de ødelagt flystriben i både Jordan og i Syria. Og over 100 av de kampflyene i Syria og Jordan er ødelagt. Og Israel hadde selv minimale tap i den tredje angrepsbølgen. På slutten av første dagen i krigen så hadde Israels luftvåpen totalt luftherredømme. På dag nummer 2, da klarer en, da litt til Israel med en formasjon med disse gamle flyene, altså Mirage, nå heter det Vantur fly, og angriper, vi har hørt det jo senere, en plass, det H3-flyplassen i Irak. Den var litt fremme i bildet i senere år også. Men den ble da totalt ødelagt av Israel. Og de flyene som stod klar til lette i Irak for å gå mot Israel, de ble bombet. Søndag og sammen. Israels Gud hadde grepet inn på en helt overnaturlig og profetisk måte. Israels 200 gamle franske fly mot arabernes 600 av det nyeste Sovjet hadde å tilby. Og etter noen timer er 400 arabernes fly ødelagt. Totalt 450 ble da ødelagt i løpet av de første dagen. 46 israelske fly gikk tapt. Og 25 israelske piloter ble drept. Og i Israel, da leste de fra profeten Mika, det var stedet i 2015. Det tog de fram akkurat da den andre dagen i krigen. Som i de dager da du dro ut av landet Egypt, vil jeg la deg få se underfulle ting. Dette er mennesker som ikke er frelst, ikke tror på Jesus, de ikke ser han, men de ser at det er deres Gud i himmelen som er med dem. De skjønner at det er ikke deres kraft og deres kløkt. Til med lederen skjønner det. Israels Gud hadde altså en direkte hånd med i krigen. Det som er verdt å merke seg, det er kvelden før krigen startet den 4. juni. Da bestemte Egypts krigsminister, en som heter Amar, til å ta seg en flytur nær den israelske grensen. Og han skulle ha med en del offiserer fra Kairo, og han skulle ha med den irakiske statsministeren og en hel delegasjon. De sette opp 2 sånne store russiske transportfly og startet opp klokken 7 om morgenen. Og husk på at 7:15 samme morgenen så skal første angrepsbølge av stedet for Israel. Så du kan si tilfeldigvis så skjedde dette. Jeg tror det var Gud som ordnet det sånn. For det han gjør samtidig, han gir ordre til hele anti-aircraft-systemet mot Israel. Nå, denne morgenen mellom klokken 7 og klokken 8, så må du legge det dødt. Du må ikke angripe noen fly, for nå kommer en viktig delegasjon fra Irak og fra Egypt. Så nå, og det skjedde da samtidig med at flyene fra Israel kom inn. Derfor var det helt tyst over Egypt når Israels fly kom, nettopp på grunn av denne turen. Israel fikk altså fritt leide i lufta mot Egypt. Og disse 2 flyene kjørte inn mot Sina og skulle inn på denne flyplassen som flere av dere kjenner til, så er det Bir Gifgata, den ligger i Sinai. Men når flyene skulle lande, så de at hele flyplassen allerede var bomba. Da hadde israelske flyene allerede vært bomba flyplassen, og da skjønner jo at noe var galt, at det hadde skjedd noe. Israelske jagerpiloter, de spørte da om de kunne få lov til å skyde ned disse 2 flyene. Men Israel er faktisk såpass siviliserte at de ga ikke sine egne piloter lov, for de fryktet for at det skulle være sivile fly. Så flyene gikk trygt tilbake til en flyplass over fra Kairo og fikk landet med de som var ombord. En annen viktig ting som skjedde den morgenen, eller som er et Guds inngrep, kan man si, det er at normalt så brukte Egypt, de hadde alltid 4 sånn MiG-21-fly, så de patrullerte på grenser hver eneste dag mot Israel, fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 8 om morgenen. Men akkurat denne morgenen, kun denne ene dagen når Israel begynte krigen, eller når de hadde den første angrepsbølgen, da kom ikke disse MiG-flyene. Og han ser sjefen for flyvåpenet i øst, altså mot Israel, han ringde opp sjefen for den basen, hvorfor kom ikke flyene? Og da hadde han forsovet seg og var på vei til å skulle gi ordre til å skulle flyge. De kom seg i lufta, eller de kom seg ikke i lufta, for når han kom ut til flyplassen så han at den var bomba. Og flere av de MiG-flyene var ødelagt. Under Egypts gransking av denne skandalen etter krigen, da kom det også fram merkelige ting. Kvelden før krigsutbruddet, da hadde sjefen for Egypts flyvåpen i Sina holdt en voldsom fest med mye alkohol for å høyne moralen blant pilotene. Og de brukte både, hadde mye god mat og til med sånne magedanserinne og mye dans. Og det har altså pilotene i Egypt på å danse til langt på morgenkvisten den 5. juni, mens israelske piloter satt på flyplassen og var klare til å gå til angrep 6:15. Det er jo litt av årsaken til å bli en sånn suksess for Israel. Nok en ting som var veldig spesielt, det var at Israel hadde utrolig mange, eller Egypt hadde mange radar rettet mot Israel. I Jordan, de har lagt en helt ny radar, den mest moderne radaren som var i Midtøsten på den tiden. Og så snart israelske flyer lettet opp ifra mange flyplasser i Israel, så de jordanerne meg i gang, nå er det en høy med skygger på radaren. Og de visste at nå er det Israel som er på vei mot Egypt. De sendte med en gang melding ned til Egypt. Nå er Israel på vei mot dere. Egypten trodde ingenting på det. Og de ville ikke akseptere meldinger. De kunne selvfølgelig tro at det var Israel som sendte falske meldinger og sånn. Men det var kun en grunn som gjorde det. Og det var at nettopp den morgenen så hadde egypteren forandret passordet, eller sånn kodeordet, for radaren. Det hadde ikke jordanerne fingret med seg, og det gjorde at det ble ingen varsel til Egypt. En kan se Guds finger i det som skjedde. I Israel leste de for Samuel, profeten Samuel, og der stender det 1746, og all jorden skal få se at Israel har en Gud, og hele dette folket skal få se at det ikke er ved sverd og spyt Herren frelser, for Herren råder for krigen. Og det trodde de på fullt og fast. Og mange av lederne i Israel. I Gaza, der sa jeg litt om at 1956 så måtte Israel gå inn på grunn av veldig mye, det var egyptisk kontrollert, men det var mye palestinske enheter, terrorceller som hadde lagt mye trøbbel for Israel. De måtte begynne å renske opp, men stormaktene preste Israel til å trekke seg ut, og de fikk løfte om at det ikke skulle være terror, og at det skulle være fred og ro. Men i juni 1967, da ba Nasser FN trekke seg ut, og mot alle inngåtte avtaler så etablerte han store militærbaser, eller store konsentrasjoner av militære. Og selv uten flystøtte, så klarte altså IDF, eller Israels forsvarsstyrker, å gå inn i Gaza og ta hele Gaza den aller første dagen, selv om det koster veldig mange israelske liv. Og det var en av de som var med, som holdt frem Bibelen, og leste det fra Josva, det der står om Gaza. Dette er de byer som tilfalt judastamme. Gaza med tilhørende byer, like til Egyptarbekken. De brukte altså Bibelen for å vise at dette er vår jord, som Gud har gitt dere. Jeg skulle sett en krig som Norge. Jeg tror ikke det er sånn krig jeg er ført i Norge. Jeg har heldigvis ikke hatt så mange kriger. Jordan, landet Jordan. Israel har alltid hatt relativt godt forhold til kong Hussein, gamle kong Hussein i Jordan, og det sendte beskjed til kong Hussein at hvis ikke han gjorde noe, så skulle det ikke bli noe konflikt med Jordan. Men få dager før krigen brøt ut, så hadde han på en måte kommet litt i klemmer. Han hadde skrevet under den avtalen med Egypt og lagt i praksis arméen i Jordan under Egypts kommando. Så han var egentlig på en måte sett litt på siling, og det førte jo til at han Nasser, når Israel hadde slått ut flyvåpenet i Egypt, så ga han beskjed til Jordan og styrkene sine der, som var sammen med jordanske styrkene, gjør store angrep mot Israel. Og derfor begynte de å skyde mot alle de kjente store byene, Tel Aviv, Jerusalem, Netanya, Kfar Saba, Afula, langt i nord, alle ble beskutt fra Jordan. Og husk på at på dette tidspunktet så hadde altså Jordan både Judea og Samaria, det de kaller for Vestbredden, så populært i Norge. Det var under landet Jordan. Regjeringen i Israel kalte inn til krisemøte, og vedtaket ble jo kjempet mot inntrengende jordanske arméer og frigjør både Jerusalem og fjellene da i Judea og Samaria. Da var det allerede på vei store rekke med tanks fra Jeriko og opp mot, dere ser hvor Israel vet litt geografien, fra Jordandalen i Jeriko opp mot Jerusalem. Men da bestemte altså Israel at de, på en møte regjeringen, at de hadde ikke noe valg, de måtte bare gå i gang og frigjøre både Jerusalem og Judea og Samaria. Det var en som var med på det møtet regjeringen, og han sa at det var en helt spesiell stemning i det møtet som ikke kan beskrives. Det var akkurat det var en sånn, han brukte det i ordene, at det var akkurat som Gud skulle si, mine kjære barn, deres forløsningsdag er kommet. Det de skrev i en bok om akkurat det, det er jo helt utrolig. Det var akkurat som Gud grep direkte inn i regjeringsmøtet. Jerusalem. Siden frigjøringen i 1948, da hadde altså Jordan okkupert Øst-Jerusalem, helt fram til 1967. Med gamle byen Tempelplassen Oljeberg, og for alle dere som kjenner litt Israel, Tempelplassen, Klagemuren og alt det her, det er jo det heldigste plassen for jødene i hele verden. Nå sto de altså i Jerusalem, og det ble utkjempet harde kamper i og omkring Jerusalem, men enda ikke i gamle byen. Regjeringen drøftet da intenst hva skulle skje, og etter mye fram og tilbake kom den historiske og profetiske beslutningen. Gamlebyen skal inntas, men forutsetningen var ingen helligdommer skal ødelegges, hverken muslimske, jødiske eller kristne. Det var det generalen fikk beskjed om, eller de to arméene som skulle inn. Den 7. juni klokka 10 om formiddagen, på den tredje dag i krigen, da gikk israelske soldater inn i gamlebyen. Det var to tropper som gikk inn. Det var Jerusalem-brigaden som gikk inn gjennom søppelporten. Det er den som ligger der, Dung Gate, som ligger utenfor klagemuren. De gikk inn der. De andre gikk inn gjennom løveporten, som ligger med Bethesda-dammen. Litt lenger mot nord. Det var den fallskjermbrigaden som gikk inn der i nord. Og klokka 10.30 allerede, etter en halv time, så ble den berømte meldingen sendt fra sjefen for fallskjermstyrken, en som heter Mottagur. Den ble sendt utover hele Israel, alle Israels militærradioer. Tempelhøyden er i våre hender. Tempelhøyden er i våre hender. Bare vi som kjenner mye til Israel, vi vet hvor enormt dette betydde for sjeler i Israel, altså for israelske folk, og for de soldaterne, og for alle som var der. En helt spesiell anledning. Ingen kan fullt ut forstå hvor profetisk og historisk hendelse det egentlig var, og hvilken følelsesladet tidspunkt det var for både soldater og for hele folket. Etter 1900 år, 1900 års fravær, så sto fødder deres igjen på hellig grunn i Jerusalem, for de hellig grunn. Men soldaten gikk raskt videre mot Vestmuren, og sammen med han som var sjefsrabbiner for, altså den religiøse lederen for i Herren, han sa det Shlomo Goren, og veldig kjent rabbiner i Israel, de gikk mot muren, og han hadde med seg denne shofaren og blåste i shofaren, som de gjorde i Bibels tid. Og samtlige soldater, både religiøse og ikke-religiøse, de sto med muren og ba til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og etter hvert så kom både Itzhak Rabin og Moshe Dayan for å gi sin takk til soldaterne, og var der sammen med soldaterne med muren inn til tempelet. Og noen dager etterpå så var det 200 000 israelere som fikk komme fram til muren og feire Shavuot, denne høytiden, i Israel. Og husk på, jødene hadde ikke hatt lov å være med denne muren, så var det deres helligste plass på enormt mange år. Forsvarsministeren, Moshe Dayan, han uttalte, vi er kommet tilbake til jødenes evige hovedstad og mest hellige sted. Og dette er jo veldig aktuelt i dag, når du hørte litt om amerikanske presidenten som er godkjent her som Israel, eller godkjent, det er kun Gud som godkjenner, men han i hvert fall har akseptert at det er Israels hovedstad. Men Moshe Dayan sa da i 1967, vi er kommet tilbake til jødens evige hovedstad og mest hellige sted, og vi skal aldri forlate det igjen. Aldri. Og så jødiske vise og profetene hadde sagt, altså jødiske rabbiner tidligere i de jødiske skriftene, ikke bare når vi ser på Bibelen, men de gamle jødiske skriftene, det visste de lærde jødene at den tredje tilbakekomsten til Jerusalem skulle bli den endelige og den siste. Og det visste de som sto med muren den dagen. Dette er den siste gangen vi kommer tilbake til landet. De leste fra salme 22, «Våre føtter står i dine porter i Jerusalem. De drar Israels stammer opp som et vitnesbyrd for å prise Herrens navn.» Og også i Ezekiel hadde sitert den dagen, «De skal bo i det landet jeg ga min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barnebarn, til evig tid.» Jordandalen og Judea, på den tredje dagen, da ble hele Jordan fra Dødehavet til Bet-Shan frigjort av Israel. Jerusalem-brigaden inntok Judea og Hebronfjellene, og i Betlehem, når de kom ut, altså sørover mot Betlehem, da fant de kun hvite flagg. Det var ingen kamp. Du må være litt kjende for å være med litt i hovedet hva jeg er her, men ut mot Betlehem, det ligger orakels grav, og det stoppte mange soldater vil be, for det er en utrolig heldig plass for jødene. Men han som var offiseren, så vi må videre mot Hebron. Og så kom vi til en plass her i Gus Etzion på veien til Hebron, der var den store jordanske militærleir. De heiste kvitt flagg og flykta for harde livet, for de hadde hørt om den store seieren som jødene hadde vunnet i Jerusalem. Og da de kom til Hebron, ved fedrenes grav, patriarkenes grav, i Makpelahula, der sto sjeiken i Hebron, det var den arabiske sjeik, som var sjefen der, han sto med nøggelen, denne gamle nøggelen til grotta, og et kapitulasjonsbrev i hånda, så ble heller ingen krig i Hebron. Så ved morgengry den fjerde dagen av krigen, da var hele Hebron-området inntatt av Israel. I Sinai, altså mot Egypten, må huske på at flyvåpen hadde jo tatt og slått ut alt av flymateriell hos fienden, men likevel så var det landstyrker inne. I Sinai hadde Egypt 7 divisjoner med 100.000 mann på grense mot Israel. Det var utstyr med 100 tanks og høy med kanoner og mye annet våpen. Israel hadde bare 3 divisjoner, som var leder av en sett Israel Tal, og så han kjente Ariel Sharon, og en sett Abraham Jaffe. Det var 3 generaler som leder 3 divisjoner. Og uten flystøtte, det er jo viktig i en krig å ha flystøtte, men uten noe som helst flystøtte, så inntok de altså alle sine mål i løpet av de noen få dager. De kjempet både dag og natt, og det endte med at det var selvfølgelig tap, også på Israels side. Men Egypt har etter hvert flyktet i masseflukt, og det er jo det mange har hørt om opp i tiden, at de setter skoene igjen i sanden. Og det skjedde bokstavlig. Noen flyktet med kjøretøy, mens mange til slutt sprang ut i ørkenen. Og for å komme rest av gårde, så hei de skoene og alt, og sprang ifra og flyktet. Og Israels flyvåpen hadde nå full kontroll i luft, og de bomba de egyptiske konvoiene. Og på den dagen så sendte han generalen, en av de generalene, et telegram til Rabin. Alle våre mål er nådd. Våre tropper står langs hele Suezkanalen, og vi har befridd Sinai. Golanhøyden, det er jo oppe i nord, mot Syria. I 19 år, siden 1948, hadde jødiske nybygger i Huledalen og med Genesaretsjøen blitt bomba fra Syria. For de lå jo oppe på Golan. Det var de som hadde hele høyden der. De lå og skaut ned på blant annet kibbutz Ein Gev, som ligger på andre siden av Genesaretsjøen. Veldig plaget. Drepte mye av de jorddyrkene som var der. Syria hadde altså også forsøkt å stenge denne vantelførselen til Genesaretsjøen. Der er kommet frem etter krigen hemmelig dokument i Syria, som viser at Syria planla på den første dagen i krigen, før egentlig Israel ødela deres flyvåpen og angriper Galilea i nord. Men på grunn av dette overraskelsesangrepet så ble ikke det noe å ha. Verden presser nå på at Israel måtte stoppe krigen, de måtte inngå våpenhvile. Og det er jo det som alltid skjer. Når Israel er framgang, så sier verden stopp. Og jeg husker veldig godt, jeg er så bare skammel, jeg husker en sett Ola Torgraven, det var en reporter i Sveriges Radio, han sto i Tel Aviv, og så snakket de selvfølgelig på svensk, men de kjørte det jo i Norge på radioen. Et hvert forslag fra FNs sikkerhetsråd om våpenhvile nå blir blankt avvist av Israel. Den setningen sitter der, som han var smørt. Den husker jeg. Jeg var ikke gammel, men jeg husker den. Og sånn ble det. Israel tok et lite møte, men bestemte seg for at i regjeringen da, og det var en ganske kraftig diskusjon, men de bestemte seg for ikke gitte. Og da kom ordren til herren, befri Golanhøyden. Og lederen da for for kommandoen på Golan, han sa at vår oppgave er å befri våre nordlige landsbyer og av frykten for syrisk skyting. Som husker på, Golanhøyden ligger høyt oppe, og det var en enorme tap på israelsk side med å innta det. De måtte gå opp for bakke mot de store, sterke stillingene som syrerne hadde bygd oppe på Golan. For dere som var der, så hadde de sikkert kjørt oppe fra nord i dalen, der opp mot Libanon-grensen, så opp mot Golan, og da hadde de kjørt nettopp i det området der mange av israelske soldatene falt i de bakkene oppover der. Men i alle fall, da hadde etter hvert flyvåpnet gjort seg ferdig med sine oppgaver ellers å bombe disse flyplassene i nabolandene, og de kom da til hjelp og bande vei for bakkestyrkene, og til veldig harde kamper så nådde de også sine mål. Og men lørdag, krigen begynte jo på mandag, lørdag, da var hele Golan inntatt, og den syriske arméen da var i full oppløsning på lørdagen, og de flykta. Og Israel opplevde bokstavlig det som skrev Josva 2:9. Det står der sånn at Herren har gitt dere dette landet, og nå er det kommet en frykt over oss. Alle som bor i landet foregår av frykt for dere. Og de siterer det også i Israel, 5. Mosebok 28:7, der det står sånn: Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På en vei skal de dra ut imot deg, men på 7 veier skal de flykte for dere av frykt. Infanterisoldat ble flyttet opp på Hermonfjell og inntog det, og lørdag kveld på den 6. dagen av krigen, da var alle Israels mål oppnådd. Og da sendte Israel en melding til FN og stormaktene at de var klare for våpenhvile. En soldat på Golan, han uttrykte det sånn: Vi er kommet tilbake til Golan, til området som tilhører Manasse stamme. Vi er kommet tilbake til Golan, stedet hvor vår heroiske kamp mot romerne fant sted ved Gamla. Vi er kommet tilbake til Golan, hvor våre synagoger fra Misna og Talmudstidene ligger. Og med vår tilbakekomst har vi brakt fred og ro til dalen og til Galilea. Nå skal jeg inn for landing. Jeg tok det litt fort det her, og sier det. For tiden den gjenger fort. Men i alle fall, denne krigen førte til at Israel tridoblet sitt areal med Golan og Sinai og Judea og Samaria. Araberne og verden for øvrig, det var et sjokk. Dette er noe som de som har greie på det her i landet, har jeg snakket med, sier at enda i dag, i hvert fall i 2017, så diskuteres denne krigen på militærakademier rundt i hele verden. De diskuterer hvordan det var mulig på 6 dager at et land, altså en fullskala krig, kunne bli avgjort på 6 dager. De skjønner det ikke. I Israel var det sorg ved det fallende, men det er jo stor takk til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud for hans åpenbare inngripen i krigen. Det er umulig å ta med alle de tingene. Det skjedde jo høy med under tegn som den enkelte avdelingen opplevde i krigen. Guds finger i denne krigen. Seksdagerskrigen med jødenes tilbakekomst til hele Jerusalem, det er et mektig signal om at vi nå nærmer oss den tiden som Bibelen beskriver for riket for Israel. Nå kan vi begynne en ny bibeltime, nå kan vi gjøre en fortsatt med det. Men det skal jeg ikke gjøre, for nå skal jeg slutte av. Men altså, jeg tror det er veldig viktig for dere som er i dag. Når jeg kom her i dag og så tenkte jeg, det er nok mange grå hår. Så ble jeg så overrasket alle de, nå ser jeg ungdommer. For jeg er faktisk 61 år i dag, jeg trenger ikke synge for meg. Så jeg blir 61 år, det blir jeg i dag. Men jeg så alle de unge folkene. Og jeg opplevde at jeg tror mange ganger oppi mitt hoved at alle kan det samme som jeg. Men så opplevde jeg at de kan jo ikke det. De har mange ganger hørt om seksdagerskrigen. De fleste har vel hørt om den da. Men det er viktig for midler, det er viktige tingene som har betydning for det som kommer. Og for meg så leser Bibelen. Og jeg leser Bibelen. Og det har gjort i ganske mange år. Så jeg er ikke i tvil om at seksdagerskrigen var jo et utrolig viktig punkt i den profetiske historien og på den profetiske himmel, akkurat så 1948 var. Og som tror Arild sa jo nå, i det år gjenger vi jo inn i det 70. året av staten Israel. Jeg skal ikke spekulere om noen ting, men personlig så er jeg aldri overbevist om, ikke nødvendigvis nå i år, men nærmere ufattelig mye den dagen når Jesus hentet hjem sine, de som tror på han. Da vi har snakket en del om jøder her, og jøder som blir frelst, og vi gleder oss jo over hver eneste jøde som blir frelst og blir med i menigheten. Men sånn som jeg leser denne boka her, så er det dessverre ikke så mange jøder som kommer til å bli med i denne oppbrukelsen. For de fleste jøderne, sånn som jeg leser Bibelen, de ble frelst den dagen han kom igjen på Oljeberget. Når de skal se opp til han som har gjennomstunget, de skal gråde sårt over han. Da er Israel i sin største nød, da tenker de imot han som folk. Og jeg tror faktisk det må så harde lut til. Vi som kjenner Israel, kjenner jøder, vi vet at det ligger et dekke over dem. De ser ikke Jesus. Det er veldig vanskelig, men når de ser det, så er han oppe lys. Men det er ikke mange jøder som blir frelst. Om det er mange relativt, når jeg får lese før, så er det veldig få til å være hele Israel, veldig få jøder. Så den dagen kommer, når de skal bli frelst, akkurat som, for å gå tilbake det begynte med Josef i Egypten. Der kom en dag, når Josef ga seg til kjenne for sine brødre, og den dagen skal komme ut til Israel. Men, og nå sier akkurat sånn som jeg ser det i Bibelen, han kommer ikke til å komme i menighetens sted, men kommer den dagen når han kommer på Oljeberget og setter sine føtter på Oljeberget. For da skal han gi seg til kjenne. Og det er en litt interessant ting. Jørgen er så god på sånn, ikke bagateller, men på de små, viktige tingene. Men der stender jeg jo, så jeg synes det er en viktig ting om Josef. Når han ga seg til kjenne. Han jagde ut alle som var i faraos hus, eller var der. Og så var han alene med sine brødre når han ga seg til kjenne for dem. Sånn tror jeg han kommer til å bli. Jesus, som er deres messias, han kommer til å være helt alene. Han er ikke avhengig av meg eller Karmel eller noen andre. Hvem det måtte være. Han er helt alene når han gir seg til kjenne. Og da skal det bli liv av døde. Da blir tusenårsrike opprettet. Det blir tusen år på denne jord, med en herlig tid her på jorda, til han skal styre. Det er mange som tror at dommedag kommer nå, det er snart slutt på jorda. Det ser så dårlig ut med forurensing og klimaødeleggelser. Jeg er ikke lenger siden her flaumene på møy og ekstremvær, ikke ved deg. Men jeg tenker det med knusende ro. Det er ingen grunn til hverken fare eller panikk. For Arels er jo veldig fin. Gud har kontrollen. Han har jo kontrollen her. Han har kontrollen over oss, tatt imot Jesus. Og for oss er jo det aller viktigste, uten noe som helst tvil, at vi er frelst, og så er vi så heldige at vi lever i nådens tid i dag. Den har ikke vært alltid, den var heller ikke alltid. Men vi lever i nådens tid. Vi kan ta imot evangeliet av fri nåde, uten noen ting annet. Og bli frelst, og bli klar til å møte Jesus når han kommer. Det er det som er det fine. Takk, kjære Jesus, for ditt ord. Takk for at vi skal få lov å samles på den måten som vi gjør nå her på Kvinnaturen. Takk, kjære, for at du kommer snart igjen og henter alle vi som tror på deg, hjem til deg. Jeg ber også i dag for ditt folk Israel, at du ser også i nåde til deg. At du også frelser deg, både som enkelmenneske, men også som folk. Takk for at du har dine planer, du har dine løfter, og til deg, Herre. Må du velsigne forsettelsen her på Kvinnaturen, de som skal være med, folket, hver eneste en, være med, alle som sitter i salen her, at vi alle må få leve godt med deg, og ha det godt med deg. Og mest av alt, at vi får samles i himmelen, vi ser oss samlet her. Amen.
Ja, tusen hjertelig takk til Jon Skåland. Jeg synes det er utrolig flott å høre på det. Jeg tenkte på det, vi må ikke bli historieløse. Det er viktig å få med seg de tingene som har skjedd, og i hvert fall i den tid som vi lever, med alt det som skal skje nå i Midtøsten.